Мен саған телефон соқтым ғой, неге алмадың?
А сосын хабарласам ба деген.
Қашан?
Байып кеткеннен кейін.
50 жылдан кейін ба?
Ойлас. Шіріген бай болып кетем да. Сөйтіп бір күні саған хабарласам. Алло, Айна. Мен ғой Тимур деймін. Сен артыма жүгіріп мені құшақтап аласың. Жаңбыр жауып кетеді. Сөйтіп мен сені бүйтіп ұстаймын.
Ей, болды. Шірмейтін бай болшы, өтінемін.
Жоқ, кішкене шіріп келе жатқан бай болайын. Жаңдайым реттеп аламын да сол кезде.
Сен шынымен байып кетсең қатты өзгеріп кететін сияқтысың. Ана демала алмай қалатын байлар болады ғой, дәл сондай.
Ой, немене өзгеріп кетеді екен?
Менің ойымша, адам жоқшылық көрсе, мықты болады. Ал байлықпен сыналса, көтер алмай қалады. Семіздікті тек қой ғана көтереді деп бекер айтпаған ғой. Қысқасы, байлық ең ауыр сынақ.
Ой, не деген күшті сынақ ол? Сондай сынағым болса екен мен, мынандай үймен сыналсам ғой мен. Ұшағым бұзылып қалып сыналып, азанда тұрып, бесінші көлігімнің келді қайда деп сыналсам екен.
Менің әкем бұрын мүлдем басқа еді. Қазір қатты өзгеріп кеткен.
Неге? Қазір де жақсы адам ғой. Жертөлеге түсіп бізді алып шықты.
Асықпа. Әйтеуір соңында өзіне жаман болмаса болды. Әкемді білмейсің ғой.
Жоқ.
Неткен ғажап, не деген керемет, талғам мен ұқыптылық, дастархан жаю, ыдыс аяқтарды қою, бұл үлкен өнер. Мен мұндайды соңғы рет Лондон математика қауымдастығының салтанатты отырысында көргем. Дастархан сән болып тұр екен, сән.
Адам деген тамақ жеп мас болып кім біле?
Жора, қандай қауымдастық? Не деп отырсың?
Кешіріңіздер, қиялданып кетіппін, қалжың ғой.
Негізі қыздар мойындау керек. Тамақ өте дәмді шықты. Рахмет. Мына тамақтың рецептін беріңдерші сосын, иә?
Қандай рецепт? Біз бұны мейрамханадан алдырдық қой.
Иә, біз тамақ жасайтын адамға ұқсаймыз ба, не? Біз ол үшін жаралмағанбыз. Біздің миссиямыз әлде қайда биігірек.
Тамақ жасай алмайтын болғандықтан солай ақталып тұрсыңдар ғой, иә?
Біз оны жасырмаймыз. Ол құпия емес. Әйел адам тамақ жасау керек деген ұғым барып тұрған мизогинияның көрінісі. Біз оған қарсымыз. Әйел адам тамақ жасауға кетірген уақытын өзін дамытуға жұмсай алады мысалы.
Дәл осы жерден бар ғой, үлкен қателік жіберіп отырсыңдар. Ештеңе болмайды. Мен қастарыңдамын. Ертеңнен бастап тамақ жасауды өзім үйретемін.
Не үшін? Керек емес ол бізге. Үйретпей қойыңыз.
Чарльз Дарвин айтқандай, сіздер қоректік тізбектің шыңындасыздар. Иә. Бірақ эволюция құбылмалы процесс. Бүгін жеңімпазсыздар, ертең жертөледен бірақ шықпауларыңызға кім кепіл?
Дұрыс айтады, дұрыс айтады. Ана менің бұрынғы сүмелек күйеуім бар ғой, ол да айтатын. Бұл өмірде бәріне дайын болу керек деп. Келісе ме?
Ал, не дейсің?
Керемет отырыс болды. Сырттан қарасаң, үлкен бір әулет, бір керемет жанұя болып көріндік қой.
Иә, отанасы Майра десей тағы. Бәріне насихат айтып, қадағалап, реттеп, тура осы үйдің ханымы сияқты.
Қызғаныватсың ба?
Жоғы. Негізі түбі жаман адам емес қой бұлар. Әлде мен үйреніп қалдым ба? Бәлкім Стокгольм синдромы ма?
Кезінде есіңде ме? Біз жаңадан үйленгенімізде көп балалы боламыз деп армандап едік қой.
Әне, арманың орындалды. Мыналарға тура әкесіндей болып жүрсің ғой. Қайтарғанымызға өкінбейсің бе?
Жоқ, өкінбеймін. Бұлар жақсы жұмыс тапса, аяққа тұрса, біртіндеп еншілерін алып кетеді ғой.
Кәдімгідей әке болып жүрсің ғой. Образдан шық, Станиславский.
Қайдағы әке? Өзің өкінбейсің ба?
Жоқ.
Сен өзің көп алып қойған жоқсың ба? Ана мұрныңды бар ғой, бет қылам, онсыз да бет болған мұрныңды ұқтың ба?
Не болсын шайқайлап, мен саған артық ішінерсе айтқан жоқпын ғой. Бір кесе шай әкеп берші дедім қонақ бөлмеге. Болды.
Мен саған не, малаймын ба? Барып кел, шауып кел дейтін. Біле білсең, мен де осы үйдің иесімін, ал сен ана құрбың екеуің, менің қонағымсың.
Қонағың?
Иә.
Айналайын, біз саған емес жанына келдік.
Қалай келдің, солай кетесің, ұқтың ба? Ана маған ваннаға бар ғой, суда отырып қой, көбігі көп болсын, темен ақты да ұмытпа. Қарашы мұн, малай санайды ғой мен.
Иә. Аман. Есіңде ме мен саған? Түрмеде қала жүргірі екен үйретпедім ғой.
Есімде.
Енді құдай сақтасын. Бірақ сен түрмеге отыратын болсаң бар ғой. Сен мақты отыратын боласың.
Енді сол үйреткеніңе ақша сұрап кеп тұрсың ба?
Жоғи. Үйретші маған.
Әй, нен үйретім? Мен әлі түрмеге барған жоқпын ғой, құдай сақтасын. Бармай ақ қояйын. Мен сені үйрете алмайын.
Оны емес.
Нені?
Маған қызға қалай сөз салу керек екенін үйретші, а?
Оны мен үйретемін, Серік.
Қазір қалай сөз салғанын айтып береді.
Сөз салғанның ең нашар шығар сола. Асханада, сабақтың ортасында, романтика.
Креатив қой бір жақсылап айтып берсей.
Креативің бар болсын, Аман. Былай болды ғой. Аман мені сабақтың ортасында асхана алып кетеді. Сөйтіп соңғы тиынына тамақ алып береді. Басында мен түк түсінбеймін. Ана котлетті тістеген кезде ғана түсіндім. Сөйтсем, мына романтигім котлеттің ішіне жүзік салып қойыпты. Мен ол жүзікті жұтып қойып, артынан хирург деп быт-шыт болғанбыз. Романтика, креатив.
Бәрібір иә дедің ғой.
Әрине, жан. Себебі сүйдім жан тәніммен. Бірақ Серік, сен бұдан үлгі алма. Басқаша істе. Сезім көбірек болсын.
Онда анау жүзікті палаудың ішіне салып қояйын ба?
Ойланайық.
Бұл жүзікті қойшы. Сендердің жүзіктерің не болды? Шықты ма сонымен?
Бағана жертөледе жүргенде басыма бір ой келді.
Қорқынышты оқиға бастағандай айттың ғой.
Бетсекше, адамдар бізге ескі бұзылған ойыншықтарын алып келеді. Біз жөндеп әдемілеп өткіземіз. А?
А? Е-е-е, жақсы идея. Бірақ біз қуыршақтарды жөндемейміз, ойыншықтарға жаңа өмір сыйлаймыз.
Е?
Е? Шынымен негізі, көп адамдар ескі ойыншықтарын лақтырмайды байқасаңыздар. Себебі жанына жақын, бір жағынан нестерлік, бір жағынан жақын досың сияқты айырылғың келмейді. Басқаны қойш, мен өзімде бүкіл сырымды қуыршағыма жылап тұрып айтқанмын. Сондықтан ескі қуыршаққа жаңа өмір сыйлау жақсы идея.
Болды онда. Онда хабарландыру бере берем.
Жораға,
мына
қуыршағыңыз қорқынышты ғой, алба-жұлбасы шығып кеткен.
Бұл қуыршақтың иесі қатыгез қызы болған сияқты ғой.
Майыр емес пе екен, иесі осы.
Және ең бастысы сенім. Серік, өз-өзіңе сенімді бол. Анау көзіндегі күмәнді бар ғой. Әйел адам бірден сезеді.
Мен сөз салғанда қандай сезімде болдым?
Ал бұны сен білмей қой.
Көрдің бе? Әр әйелде құпия бол көрек. Сол құпия романтикаға, махаббат қаласады о.
Ондай құпия Майрада көп. Шым тұспайды десейші.
Сол кезде түрін көрсеңдер бар ғой. Күліп кетеді, өлдім ғой шымысты.
Не қып үндемей қалдыңдар, а?
Аа, мен жамандап отырмедіңдер. Ой, қайдағы Майра. Қайта сен үшін қуанып отырмыз.
Мен үшін? Мен не лотерея ұтып алдым ба?
Дәл таптың, лотерея. Сен өзің армандаған жігітке қол жеткіздің. Қазіргі заманда бір жақсы жігіт табуда лотерея болды ғой.
Тоқтай тұрыңызшы, түсінбей қалдым. Лотерея ұтқан мен, қуанып отырған сендер. Армандағы жігіт несіз?
Онда тыңда, бірақ құлап қалма. Серік саған сөз салғысы келіп жүр.
Құлай берсен болмайын ба?
Жалпы Майра, сен неке институты деген нәрсеге қалай қарайсың?
Неке институты дейсің бе? Мен біреуін бітіріп шықтым ғой. Магистратурасы мен қоса, ал екіншісіне әлі дайын емеспін.
Дайын емеспін дейді. 18-дегі қызсың ба?
Білмеймін, өткенде жертөледе жүргенде дайын сияқты едім. Енді бір күмәнім бар.
Ой, пармай-ай. Майра, мен сен сияқты жертөледе жатсам бар ғой. Маған кім сөз салса да я дер едім. Десек те, Серіктің жөні бөлек. Серік сенімді жігіт.
Иә, сосын өте көрікті. Енді реңді десе де болатын шығар. Қыздар, мен тойға Римнен алған көк көйлегімді кием. Әдемі сондай. Алмаған Миланнан алған шляпамды киетін себеп туар еді.
Алмаған аман арнайы алтын алып қалып берем деді.
Қыздар, тоқтай тұрыңдар. Қалыңдық мен бе сендер ме? Не болып кетті өзі, а? Сен маған көйлегімді бересің, сен маған шляпаңды бересің, ал сен алқаңды бересің.